Minu raamat Süda Itaaliast sündis tänutundest, mulle antud uue elu eest. Ja selle raamatu motoks on lause. Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel. Oli 2005. aasta lämbe augustipäev. Osalesin Tallinnas juuksurite täiendkoolitusel. Pisikeses õpperuumis oli palju rahvast. Õhkruumis lausa seisis. Hingata oli raske ja pea valutas. Oleksin tahtnud õue värske õhu kätte. Ent kui lõpuks välja sain, ei läinud ikkagi paremaks. Olin endiselt väsinud. Ruttasin läbi linna bussijaama poole. Tänavad olid rahvast täis. Baaride ja restoraanide ette kogunes seltskondi. Kostis muusikat. Elu kees, aga mind see ei puudutanud. Bussis oli hirmus umbne. Selletagi oleks mul olnud raske hingata. Mis minuga toimub? Miks ma hingata ei saa? Kas see on tõesti soojast suveilmast? Viimasel ajal olin liiga väsinud. Isegi hommikul ärgates tundsin, et pole puhanud. Tundsin, et hirm ründas mind igast küljest. Pea hakkas ringi käima. Mis siis saab, kui see polegi lihtne väsimus? Ei, surusin need mõtted jõuga eemale. Koju jõudes tundsin südame pekslemist, mis just kui halvas kogu keha. Tundsin ja kuulsin vaid südame lööke. Ma ei suutnud enam millestki muust mõelda. Aleksandra rippus mul kaelas ning oli õnnelik, et emme oli jälle kodus. Ta oli alati minu küljes kinni, ega jäänud hea meelega tuttavate või sugulaste juurde. Uue ja tundmatuga harjumiseks läks tal palju aega. Mis siis saab, kui ma peaksin haiglasse minema? Kes siis tema eest hoolt kannab? Kas Lauri tuleb üksi toime, kui mina enam tööl ei saa käia? Kõik need küsimused muudkui keerlesid mu peas. Vastuseid aga polnud. Hirm jälitas mind juba ajast, mil märkasin südamelööke, mis panid liikuma mu õhukese siidpluusi. Ma polnud sellest kellelegi rääkinud. Miks tekitada enneaegu paanikat? Pealegi polnud mul ju midagi tõsist. Kindlasti aitab väike puhkus ja kõik on jälle korras. Võtsin lõpuks julguse kokku ja rääkisin sellest Laurile. Krissu, palun, sa ei tohi endale sedasi liiga teha. Mine arsti juurde. Meil on sind veel vaja. Otsustasin õhtul, et lähen EMO-sse, erakorralise meditsiini osakonda. Mind vaadatakse üle. Kindlasti pole midagi tõsist. Rahustuseks tegin haigla ukse taga ühe suitsu. Oma elu viimase. Haiglas valitses teine rütm. Kui tänavatel ruttasid tavalised inimesed, siis haiglakoridorid olid täis valgetes kitlites meditsiinitöötajaid. Olin nagu vales kohas, see siin oli haigete inimeste maailm, kuhu mina ei kuulunud. Valvearst doktor Hansen vaatas mu üle ja kinnitas, et südamelöögid pole head. Aga muretseda pole põhjust. Teeme kõik analüüsid, kuid mul tuleb selleks haiglasse jääda. Meeleolu langes nulli, suu läks kuivaks, silmad valgusid pisaraid täis. Aga ma ei saa haiglasse jääda, mul on kodus 2-aastane laps, harjutame teda just lasteaeda, poetasin üle huulte. Doktor Hansen jäi endale kindlaks. Te peate haiglasse jääma, kas või paariks päevaks. Mind viidi 5. korrusele kardioloogia osakonna intensiivpalatisse. Miks intensiivi? Sellele ma rohkem mõelda ei jõudnud. Mitte täna, teen seda homme, kui mul on rohkem jõudu, otsustasin. Siis ma ei teadnud, et järgmine päev oli allakäigu algus. Hiljem tuli rõõmsameelne ja sõbralik doktor Hansen minu juurde, istus voodiservale ja küsis, kas teie suguvõsas on kroonilisi südamehaigeid? Arsti ilmest järeldasin, et asjad ei olnud hästi. Ta lisas, meil pole veel kõikide analüüside tulemusi, aga kindel on see, et teil on kaugele arenenud müokardiit, südamelihaste põletik. See tähendab, et süda on laienenud, Kuna vererõhk on madal, peame ravimitega olema ettevaatlikud. Ma tõusin istuli, see ei saa ometi tõsi olla. Oli aeg tõele näkku vaadata. Ma olin haige, väga haige. Järgmised päevad olid kui õudusunenägu. Mu keha ei tahtnud ravimeid omaks võtta. Iiveldustunne ei lakanud hetkekski. Hingata oli raske, just kui oleks midagi väga rasket rinnale asetatud. Kartsin meeletult, hirm oli igas keharakus. Ma ei taha veel surra, mõtlesin ja andsin endale lubaduse. Kui elama jään, ei ühtki sigaretti enam. Samas palatis oli naine, kes vandus ja kirus lakkamatult. Ta oli vihane kogu maailma peale. Suitsunälg näis teda murdvat. Kui ma siit ükskord pääsen, panen kohe 3 tükki ette lubasta. Naine ei saanud kõndida, lisaks südamerikkele vaevas teda jalavalu. Tal oli amputeeritud 2 varvast. Kurat, küll siin on palav, teeks mõned õlled, aga kus sa saad? Ole siin nagu vangis, kirusta. Ka mina olin nagu vangis, ei mingit kohta, kuhu põgeneda, kust leida rahu. 2 päeva hiljem viidi mind üldpalatisse. Mulle määrati tõhus ravi, pidin võtma terve hulga erinevaid tablette. Neelasin need korraga alla, mõru maitse suus ja meelel. Palatis oli veel teisigi naisi. Üks vanem proua oli tulnud Kilingi-Nõmmelt koos abikaasaga, kes viibis kõrvalmajas diagnoosiks vähk. Vahel tuli mees teda vaatama, nad lõunatasid koos või lahendasid ristsõnu. Elasime palati kaaslastega neile kaasa. Vähk, see on ju halvim, mis olla saab. Aga juba nädala pärast olid arstid kindlad, et vähiga tegu polnud. Perearst oli eksinud. Minu kõrvalvoodis oli naine, kellele tema oma mees oli andnud neeru. Ta rääkis seda kõigile suure uhkustundega ja näitas sõrmeotsa suuruseid kapsleid, mis pidid aitama neeruga kohaneda. Imestasin, kas need tõesti mahuvad kurgust alla. Nüüd olid tal aga südame rütmihäired ning ta kartis väga eel olevat sondeerimist. Ta suutis vaevunuttu tagasi hoida ja rääkis lakkamatult. Meie seltskonnaga liitus ka veel vanem vene proua, kes oli pärit Mustveest. Suhkruhaiguse tõttu oli ta kaotanud jala ning 2 kuud tagasi abikaasa, keda ta pidevalt taga igatses. Ta rääkis suure armastusega sellest, kuidas mees oli viimasel õhtul tema juurde tulnud, kallistanud ja öelnud. Oled mulle kõige kallim maailmas, armastan sind kogu südamest. Pärast seda läks ta sauna, ise ta sealt enam tagasi ei tulnud. Palatis oli veel üks elegantne ja nooruslik naine Maret, kelle ametiks oli teisi inimesi ravida. Nüüd oli ta ise hädas rütmihäiretega, mis magada ei lasknud. Südame pekslemist tundis ta isegi kurgus. Rohkemgi vaevas teda hirm. Siis polnud mul aimugi, et kunagi saame lähedaseks ja käime koos isegi rulluiskudega sõitmas. Tundsin, kuidas ka on teiste inimeste lugude sisse. Kõik muu oli olulisem kui mina ise. Olin palatis kõige noorem ja kõige tervem. Aitasin toitu tuua, taldrikuid viia, pühkisin tolmu ja käisin ajalehtede järel. Kindlasti saab mu tervis korda ja sünnitan veel palju lapsi, arvasid teised. Mul jagus kõigile kaastunnet ja mõistmist, kõigile peale iseenda. Nagu ka siis, kui olin väike. Mäletan selgelt, kuidas istusin 5-aastasena öösärgiväel trepil ja ootasin miilitsat. Isa oli purjuspäi koju tulnud ning nõudis emalt selgitusi, teda alandades ja pekstes. Vihkasin siis isa kogu hingest ja soovisin ta surma. Püüdsin vahele astuda, kui ta ema lõi või venda juustest kiskus, et neid kaitsta. Olin tulvil valu ja viha ning igatsesin armastavat perekonda. Vahel, kui tülisid polnud, kartsin õhtul magama jääda, sest hommikuks võis kõik olla muutunud. Mu keha oli kogu aeg valvel ja pinges. Doktor Hansen külastas mind igal hommikul. Eriti armas oli aga resident doktor Mets, kes alati südamlikult juttu ajas, Ühel hommikul saatis ta mind mõõka neelama ja oli minuga kogu protseduuri aja. Olin talle selle eest südamest tänulik. Paari nädalaga olid rohud teinud oma töö, tundsin end juba paremini. Sügaval sisimas uskusin, et mis ka juhtuks, ühel ilusal päeval olen jälle terve. Olin ju alati hakkama saanud, isegi siis, kui surid Karl Sander ning hiljem mu isa ja ema. Nüüd ootasin ultraheli uuringut, juba terve pika nädala. Kartsin, kuid lootsin ikkagi. Kuidas on, kas juba veidike parem, küsisin ultrahelis. Tehnikajas silmad suureks. Oi issand, see on nagu vana inimese süda. Vaadake ise, vasak pool on laienenud, klapid lasevad läbi siit ja siit ja... Lõpuni kuulatama teda ei jõudnud, hakkasin nutma. Mis te nüüd nutate, olete ju täiskasvanud inimene, jätke järele. Ütlesin seda ainult sellepärast, et mul on endal sama vana poeg, lisas ta veidi hiljem. Pisarad aga muud kui veeresid ja veeresid mööda põski alla, neid peatada polnud võimalik. Kõik mu lootused olid purunenud, meeletus koguses tablette, südant toetavaid vitamiine, enese veenmist ja kõik purunes hetkega. Hirm oli taas kohal, veel reaalsemalt kui varem. Nädala pärast lubas doktor Hansen mind koju. Ta luges ette pika nimekirja rohtudest, mida pidin edasi võtma. Hoia ennast, pea režiimist kinni ja tule kuu aja pärast end näitama, olid tema viimased sõnad. Ma lausa põgenesin sealt, tahtsin kaugemale sellest inetust hoonest, protseduuridest ja valgetest kitlitest. Aleksandra näol oli laine äratus, kui ta mind kodunt eest leidis. Emme, sa oled kodus, luba, et sa enam kunagi haiglasse ei lähe, ma nii väga igatsesin su järele, kilkas älli ja puges mulle kaissu. Kas sa oled nüüd terve? Uuris ta hetke pärast. Mul on tõesti parem, arstid kirjutasid mulle rohtu, ütlesin ja püüdsin naeratada. Luba mulle, et sa enam kunagi haiglasse ei lähe. Ma luban. Älli lõi käed mulle ümber kaela ja lausus. Ma armastan sind väga. Kõik läks aga teisiti. Kodus tundsin end hästi. Kuigi arst oli mind keelitanud ja hoiatanud koormuse eest, hakkasin õige pea koristama, triikima ning tegin isegi mõned juukselõikused. Natuke ju ikka võib. Kõigest nädal hiljem oli mu jõud kadunud. Väsisin kiiresti, süda peksles imelikult. Helistasin doktor Hansenile ja rääkisin talle lühidalt oma loo. Tulge nädala pärast, pakkus ta. Pidasin vastu vaid mõned päevad, paremaks ei läinud midagi. Võtsin julguse kokku ja läksin EMO-sse. Mulle tehti uus vereproov, röntgen ja südame ultraheli. Kõik proovid on samad nagu haiglast lahkudes, muutunud pole midagi, teatas valvearst. Kui läheb halvemaks, tulge homme tagasi. Pöördusin pettunult koju. Lauri toimetas älliga, tegi süüa ja koristas. Peaksin vist magama minema, ütlesin nähes, et abi minust pole. Mine puhka, ehk homme on parem päev. Ja ära älli pärast muretse, me saame hakkama, lausus Lauri ja suudles mind otsa esisele. Mõne tunni pärast äratasid mind paaniline hirm, õhupuudus ja südamepekslemine, mis raputas kogu keha. Lauri kutsus kiirabi, mis pika veenmise peale ka tuli. Valvearst doktor Kütt nõustus mu vastu võtma, aga ainult sellepärast, et oli mu haiguslooga kursis. Tundsin end sisse tungijana. Haiglas oli nii vaikne, õedki rääkisid vahel sosinal. Ma polnud harjunud sellise vaikusega, kus võis kuulda isegi oma mõtteid. Argipäeva askeldustes polnud aega peatuda ega mõelda, mis ma siis õigupoolest tunnen. Niipea kui voodisse sain, jäin kohe magama. Kuivõrd teistmoodi oli nüüd kõik. Nüüd oli mul aega küll. Täna oli vist tõesti esimene kord, kui hakkasin tõsiselt mõtlema oma elu üle. Milline see siis oli? Olin tahtnud pidevalt midagi ja kedagi muuta. Maailma, teisi, suhteid, aga kõik jooksis tühja. Olin muretsenud pidevalt oma mehe, lapse, venna, vanemate, kõige elusa pärast. Ainult ise enda olin unustanud. Miks ma siis seda tegin? Olin kogenud liiga vähe armastust ja lootsin, et kui ma kogu hingest teiste eest hoolitsen, märkavad nad seda lõpuks. Kas ma tõesti arvasin, et armastus on nagu kaubavahetus, mina sulle, sina mulle? Olles haige, igatsed teiste hoolitsust ja lähedust. Kui tore see oleks, kui ema ja isa mind vaatama tuleksid, mõtlesin tihti. Mis sest, et teadsin, sealt, kus nemad on, enam vaatama ei tulda. Mõtlesin tihti ka lapsepõlvele, kahjutundega, emale ja isale. Olin neid vihanud, aga ka armastanud ja neist hoolinud. Nad olid ikkagi mu vanemad. Meil oli ka ilusaid aegu. Oma hinges nad hoolisid, tean seda. Nemadki tulid katkisest perekonnast.